Rīt klātienes tirzniecību varēs atsākt visi veikali ārpus lieliem tirzniecības centriem un pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm atjaunot darbību varētu 9000 tirzniecības vietu. Vienlaikus arī turpmāk tirzniecības centros ar platību virs 7000 kvadrātmetru strādās tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku barības, optikas un to preču veikali, aptiekas, grāmatnīcas un pakalpojumu sniegšanas vietas. Tirzniecības centros veikalos, kuri pašlaik nedrīkst strādāt klātienē, no 7. aprīļa nebūs ļaut arī distances tirzniecībā iegādātu preču izsniegšanu. Attālināti iegādāto preču izsniegšanu atļauta internetu veikalu preču izsniegšanas punktos, ja tie atrodas ārpus tirzniecības centriem. Pēc ekonomikas ministrijas teiktā, eksperti ieskatā cilvēku pulcēšanās risks tirzniecības centros ir pārāk augsts, tāpēc pieņemti šādi noteikumi. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš stāsta, ka drošas tirzniecības koncepts būtu jāattiecina uz visu nozari. Savukārt atstāt ierobežojumus spēkā uz tirzniecības vietām, kuras atrodas lielveikalos, tirzniecības rūpniecības kameras skatījumā būtu atbalstāms, ja tas nāktu komplektā ar nomas atbalsta rīku.
Šī veikala arī tika izmantota nu, kā tāda nolikta, lai varētu organizēt vismaz distances tirzniecību. Un ja tagad, nu, pēc burtiski, nu, cik tu nedēļu pat nesenās kopš lēmumu un viņa spēkā stāšanās, pārorientēt visu distances tirzniecību un atrast pēkšņi tur noliktā uz saprast, kādā veidā distances tirzniecību organizēt savādāk. Nu, tas daļai veikala ir tiešām ļoti nopietnas trieciens, kā rezultātā. Nu, tur noteikti paplašināsies to veikalu rindas, kas prasīs dažādas atbalsta pasākumus.
Savukārt tām tirzniecības vietām, kuras no rītdienas varēs vērt durvis vaļā klientiem, būs jāievēro stingras drošības prasības. Piemēram, vienam apmeklētājam veiklā būs jānodrošina ne mazākā 25 kvadrātmetri no publiska pieejamās telpa platības, savukārt pakalpojumu sniegšanas vietās 15 kvadrātmetri. Savukārt policija par pārkāpumiem var slēgt tirzniecības vietu līdz 7 dienām. Jānis Enziņš paredz, ka liela daļa veikalu rīt atsāks savu darbību.
Es neizslēdzu, ka kāds varbūt izvēlēsies nestrādāt, bet es domāju, ka lielais vairums, kuriem ir ļauts strādāt, tomēr šī drošības protokola ietvaros tomēr izvēlēsies strādāt, jo tas sevi ir uzņēmē dabā, protams, nevis mēģināt, ka saka, dabūt atbalsta rīkus un neko nedarīt, bet nu, uzņēmēs, tāpēc ir uzņēmēs, ka viņš vēlas darboties.
Radio uzrunāja elektropreču veikalu RD Electronics, kas šobrīd vēl apkopo informāciju no iznomātājiem. Līdz ar to vēl nav skaidrs, vai un cik veikali atsāks preču tirzniecību klātienē. Arī lietoto apģērbu veikala Kilomax pārstāvis stāsta, ka grūti komentēt veikalu ķēdes turpmāko darbu, jo šobrīd vēl notiek apspriešanās par veikalu atvēršanu. Visdrīzāk mazlietotu apģērbu veikalu būs atvērti no 16. aprīļa, jo tad tiks piegādāta jaunā apģērbu kolekcija. Savukārt rīt atvērts apmeklētājiem būs skandināvu mēbeļu veikals IKEA. Rakstisku komentāru sniedz IKEA Latvijas veikala vadītājs Pēteris Grīnbergs, kurš norāda, ka veikals ievēros stingrus drošības pasākumus.
Tiks piesaistīts arī papildu personāls, lai novērstu apmeklētāju pulcēšanos un nodrošinātu drošu distanci. Līdz ar IKEA veikala atvēršanu darbību atsāk arī pārtikas preču veikals un bistro, kur tiks piedāvāta kafija, siltie dzērieni, karstās un augstās uzkodas līdzņemšanai. Latvijas iedzīvotājiem joprojām būs iespēja arī iepirkties tiešsaistē un droši un bez maksas saņemt savus pirkumus IKEA veikalā. Arī turpmāk būs pieejama bezkontakta saņemšana. Pirkuma saņemšanai nevajadzēs ieiet veikalā.
Epidemioloģiskās situācijas dēļ dažādu preču veikali tika slēgti jau pērn decembrī. Tāpēc, kā norāda Enziņš, veikali jau ar nepacietību gaidīja to brīdi, kad varēs tikt atvērti. Linda Spundiņa, Latvijas radio.